Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на Движение България за гражданите, състояла се на 25 октомври.
Добър ден, уважаеми колеги. Днес проведохме поредно заседание на Националния съвет на партия Движение България на гражданите. Искаме да ви представим решенията взети на него и да вземем отношение по въпроси, които считаме, че трябва ясно и изрично да се изкаже нашето мнение. Първото нещо, което направихме, предполагам си спомняте, преди две седмици стартирахме с формализирането на структурите на партията, днес продължихме и мога с гордост да заявя, партия Движение България на гражданите вече има структури в две трети от територията на страната, така че вървим напред противно на всякакви внушения, които премиерът Борисов се опитва да направи. Както и предния път, мога да кажа, че продължаваме с нашата политика за какъв тип хора се стремим да се включат в структурите на партията. Условно, както ги нарекохме, хора интелигентни, морални и нормални, с търсене на баланс, както между естествено формално жени и мъже, така и професионален опит, така и хора, които за първи път се включват в политиката, спрямо хора с опит в политиката. Мога да ви кажа, че днес общо бяха избрани 193 членове на структури, от които едва 18 са хора с предишен политически опит и смея да твърдя политически опит, който е абсолютно безспорен и еднозначно позитивен. Така че продължаваме нашата политика за изграждане на структури, които не просто да работят за това да спечелим изборите и да сме първа политическа сила, но и действително да убедят хората в страната, че проектът България на гражданите е дългосрочен и устойчив проект, който е не само за едни избори, а за от тук насетне да бъде трайно десния проект в България. Така че това е по въпроса за изграждане на структурите. Втората тема, която обсъждахме на Националния съвет, това е въпроса с протестите на майките и цялостното решаване на този въпрос. Изрично изразяваме позиция, че не сме съгласни с политиката, включително и начина на говорене, провеждано от управляващите не само през тази година и през тази седмица, а по време на целият им мандат. Изразяваме своето абсолютно несъгласие с политиката на правителството, която води до трайно понижаване на раждаемостта. И да ви кажа моето лично мнение като млад баща на две деца, второто от които е едва на 3 месеца, че не съм съгласен с мнението на кабинета Борисов, че младите родители изпиват парите на децата си. И такова отношение абсолютно несериозно и недопустимо. Това е отношение на шовинизъм към собствения си народ, а не е отношение за насърчаване бъдещето на страната. Отделно да говорим за насърчаване на раждаемостта. В този смисъл Националният съвет прие решение сектор демография, заетост и социална политика към Движение България на гражданите през идната седмица официално да представи нашите предложения за това какво трябва да се направи в областта на подкрепа на майчинството и въобще на семействата и раждаемостта. Така че това е официално решение и през идната седмица официално ще ви представим нашите основни предложения, така че да има действително да говорим какво трябва да се случи в страната, а не да обвиняваме кой какво е изпивал и така нататък. Така че това са формалните решения. Имаме и едно трето решение за изготвяне на открито писмо, за което ще помоля колегите да представят аргументите и самото му съдържание.
Здравейте от мен, казвам се Димитър Делчев и съм член на България на гражданите и областен координатор за София област. Искаме тук и сега да засегнем една тема, която според нас е много важна. Става въпрос за два законопроекта, които в момента се обсъждат в Народното събрание и от които ние сме много обезпокоени. Това са Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство и Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. В своята съвкупност тези два законопроекта ако бъдат приети, ще създадат един режим на продажба на българско гражданство, което ние смятаме, че е недопустимо. Малко факти ще ви дам. На 26 юни 2012 година в Народното събрание е внесен закон за изменение и допълнение на закона за българското гражданство. Предвижда се лица, чужденци, да имат право да придобият българско гражданство, ако са направили инвестиция на територията на Република България, без да се уточнява размера на тази инвестиция, и ако са имали разрешение за постоянно пребиваване повече от една година на територията на Република България. Искаме да отбележим първо, че това е един много облекчен ред, защото в момента общия ред е 5 години. Тоест, виждате каква е голяма разлика, какъв голям приоритет се дава на тези лица. И освен това, от изискванията за придобиване на гражданство отпадат изискването лицата да владеят български език и да са освободили от друго гражданство, ако имат такова. След това на 12.9.2012 година е внесено в Народното събрание изменение на закона за насърчаване на инвестициите. Съгласно законопроекта, лице, което е инвестирало 200 000 лева, което са 100 000 евро, в Национален иновационен фонд, има право на разрешение за постоянно пребиваване в България. И вие виждате, че в резултат на тези две промени, които ако бъдат приети, в резултат на тях ще се получи един режим, при който българско гражданство ще може да се придобива за период около една година и ще може да се придобива от лица, подчертавам, от трети държави. Това не са чужденци от Европейския съюз, това са лица от трети държави. Друго нещо, което искаме да кажем, е, че тези два законопроекта са внесени от Министерски съвет, лично с подписа на господин Бойко Борисов. И сега има много аргументи против двата законопроекта, но аз искам да изтъкна тук два. Един е чисто юридически проблем и той се съдържа в разпоредбата, която предвижда, че условията за придобиване на българско гражданство по този начин, срещу пари, ще бъдат уредени в наредба, която ще бъде приета от министъра на финансите и министъра на икономиката. Това нещо е противоконституционно, противоречи на член 25 алинея 6, може да го погледнете в българската конституция. Разпоредбата ясно казва, че условията за придобиване на българско гражданство се определят със закон. И това не е случайно, това е Народното събрание и то е върховния законодателен орган в Република България. Втория проблем е също толкова важен. Както знаете, гражданство дава най-различни права, които българското гражданство, които дори и европейските граждани нямат. И това са правото да гласуваш, правото да бъдеш избиран като народен представител, като министър, да бъдеш общински съветник и така нататък. Нещо повече, българското гражданство предполага едни културни, исторически, ценностни качества, които всеки един български гражданин се предполага, че притежава. Така че за нас тази продажба е много, така, как да го кажа, неадекватна. И искам да дам думата на...
Аз бих искал да кажа само две думи, тъй като Митко Делчев по много ясен начин според мен обясни проблема. Чисто политически за нас проблема е следния. Помните преди няколко месеца как Министерския съвет отново с подписа на премиера внесе предложение за изменение и допълнение на закона за горите. След това знаете, че Народното събрание го прие окончателно. След това, благодарение на много силната обществена реакция, премиера се присети и помоли президента да наложи вето. За да избегнем подобен панаир следващ път, а пък и да обърнем внимание на господин президента от самото начало, че тези неща могат все пак да бъдат по някакъв начин не непременно оставени само в ръцете на мнозинството и да използва своя авторитет, ако намери за необходимо и предварително, ние сме изготвили едно отворено писмо, чието текст, разбира се, вие след малко ще получите от Веско, и с което ние приканваме господин президента внимателно да проследи дебата, гласуванията по тези два закона за изменение и допълнение, които по наше мнение създават наистина неоткровенно, но мълчаливо режим на купуване на българско гражданство. Това е напълно недопустимо. А още по-печалното е, че дори в държави, които са от Карибския басейн, където това се счита за нормално, сумите са поне 10 пъти по-големи от тази, която се изисква в България. Всъщност ние сме готови да го направим срещу една луксозна лека кола, срещу 100 000 евро. На следващо място да кажа, ние сме силно обезпокоени от факта, че изглежда това се прави с единствената цел да се попълнят дупки в бюджет. Според нас няма друго разумно основание това да се направи. За съжаление, това е част от една по-обща и по-сериозна поредица от подобни, според нас, необмислени предложения, както данъка върху лихвите. Данък върху лихвите има, както казват основателно хора от управляващото мнозинство, в много държави. Така е, но това са държави, в които всички доходи се облагат. Например, доходите от държавни ценни книжа, доходите от продажба на регулиран пазар на акции от публични дружества. Тогава има смисъл да се облагат и лихвите. И ако се прави по-обща промяна на логиката на облагането на доходите на физическите лица, този въпрос може да се дискутира. Но вие сами станахте свидетели, че всъщност няма данък върху прехвърлянето на акции на регулиран пазар. И ако да речем едно лице, да речем една дама, която притежава една банка и я продаде за няколко десетки или стотици милиона лева, тя плаща данък нула. Продължава да плаща данък нула. Това е големия проблем. Също станахте свидетели, че вчера в Народното събрание беше отхвърлена идеята в съответната комисия да има данък върху приходите от хазарт. Това на нас също не се вижда много особено. Следователно, когато се търсят приходоисточници, всяко правителство прави това, нека да може да разграничаваме онези, които наистина се промени, които наистина се правят в обществена полза, от онези промени, които се правят на парче и без оглед на други възможни приходоисточници, които са много, много по-важни от гледна точка на възстановяването на справедливостта в обществото. И последното, което ни тревожи, е, че всъщност ние четвърта година сме свидетели на постоянни обяснения как всеки момент ще ни приемат в Шенген. Нашето мнение е, че ако въведем режим на тази завуалирана продажба на българско гражданство, не само в Шенген няма да ни приемат, ами опасявам се, че ще има и по-тежки санкции към България. По една много проста причина. Когато човек стане български гражданин, той става автоматично и гражданин на Европейския съюз. И това не бива никак да се подценява. Всъщност, причината, поради която нас не ни приемат в Шенген, не е, че някъде не сме опънали тел или някъде не сме направили КПП или не е остъклено КПП-то. Причината е, че всъщност в българското правителство нашите партньори не виждат достатъчна политическа воля да се държат наистина като членове на Европейския съюз. Благодаря, това беше от мен.
Благодаря. И като говорим за неща, които се случват с подписа на премиера Борисов, предлагам и колегите също да кажат по един въпрос на Болял.
Благодаря. Добър ден и от нас с господин Ангеличин. Ние имаме отговор, колеги, на вашите питания. Сякаш се питахте до сега за какво е това на правителството да продава на безценица, гражданство и така нататък. Аз мисля, че ние носим днеска отговора на това въпрос. Е част от отговора. Част от отговора е за да се наливат пари в черни дупки, като столичния градски транспорт. И ще дам пример след малко, с който ще стане ясно какво имам предвид. От фундаменталните теми, които засегнаха колегите към нещо много ежедневно, може би, но показателно за това какво се случва в територията на общината и понеже новината е буквално от час, ние бяхме сега на сесия с господин Ангеличин, ще ви кажа за какво става дума с кратка предистория. Аз говоря с господин Борисов, защото твърдя, че той е голяма част от това, което наричаме съсипия на столичния градски транспорт за черната дупка, която в момента са задължение над 80 милиона лева и което по неговото управление като кмет бе задълбочена с сключването на договори с частни превозвачи, които да обслужват линии на столичния градски транспорт. Тези договори се сключиха през 2008 година с подписа на господин Борисов. Веднага след това, ако си спомняте, гръмна скандал с заместник кмета, господин Стоилов тогава на столична община по транспорт, заради договорки между политически сили, включително БСП, включително ГЕРБ, на една маса за разпределяне на някаква си баница в транспорта, при което господин Стоилов беше освободен, след което заместник кметът господин Цветков поработи също, вероятно в правилната посока, и бе произведен министър на транспорта на Република България. Знаем какво стана и с този министър. След което настоящият заместник кмет господин Христов е човек, чиято оставка поискахме днес от опозицията в Общинския съвет, чиято оставка аз съм искал като районен кмет на Столична община, заради способността му да асфалтира булеварди, в които предстои разкопаване за подмяна на тръби, да кажем. И така потълът стотици хиляди лева в безумие. Но да се върнем към транспорта. Това предисловие беше нужно, тъй като отговорността, според мен, седи в едно лице и то се нарича господин Борисов. Той управляваше тогава, общината управлява и все още. Не виждаме сигнал за нещо различно. А кмета явно е безпомощен да се противопостави на всякакъв корпоративен натиск, а Общинския съвет е превърнат в елементарна машинка за гласуване на администрацията. Черешката на тортата на всичко, което ви разказах с тези договори, изключени, очевидно неизгодни. Признато днес от ГЕРБ, че са неизгодни. Признато, документирано в протокола на заседанието, е, че видите ли, сега ние ги разваляме. Ние разваляме договори с една от фирмите Каратес, който има 16 линии, който било страшно хубаво и на нас ни се поднася от пролета версията за това, че трябва да платим 1 милиони и на всичкото отгоре 3 милиона и 300 хиляди лихва. На елементарния въпрос, който би задал всяко дете, за какво се дължи тази лихва от 3 милиона и 300? Кой носи отговорността, че не е плащано на време? Защо стойността на 3 детски градини в София трябва да я плащаме на някого като лихви, първо? Второ, толкова ли е лихвата? Как да вземем информирано решение? Абсолютно нормални въпроси, които всяко дете ще се зададе, не политик. На нас ни бе отговорено, че това не е важно и че много добре пресметнато. Прие се сключването на споразумение за прекратяване на този договор с гласовете на ГЕРБ. И се оказа, всъщност, след проверка, явно под натиска на цялата опозиция, госпожа Фандъкова е възложила проверка и се оказа, че лихвата, която трябва да платим, е 630 хиляди лева. Между 3 милиона и 300 и 630 хиляди лева са 2,6 милиона лева, които щяха да потънат в джобовете на тази фирма, като лихва, незнайно от кого и как изчислена, и опитите днес да се измиват ръцете с някакви аудитори, с някакви неща, които нямат нищо общо с случая, отговорността изцяло на кмета и на неговите заместници, не водят до нищо, освен на затвърждаване на убеждението, че това управление по този начин е престъпно за това, че се деноминират органи за демократично управление, каквито са общинските съвети, включая най-големия такъв столичния общински съвет. В това, че, както днес отбелязахме с колегата, те считат, че сутрин ние се стрижем, а не се бръснем пред огледалата. Считат ни за овце. Но повече овце няма и от тук нататък битката ще бъде изключително агресивна срещу всяко безумие, което се прави. 2,5 милиона. 11 милиона лева преведе Министерство на финансите към Столична община през август месец. Това са пари, примерно, от закупено гражданство условно до година или от други неща. Защо? За да има общината пари да си изплати задълженията към същата тази фирма. Защото те са горе-долу толкова. Много близки са числата. Субсидия има по-бедни общини от Столична община. Защо преведе финансово министерство субсидия от 12 милиона? В резултат на което ние казахме, тези 12 милиона, не ние, а ГЕРБ, след като ни ги даде финансите, ние сега няма да ги инвестираме, а ще ги дадем за погасяване на този заем, на това споразумение. Което значи какво? 12 милиона по-малко за улици, 12 милиона по-малко за детски градини, 12 милиона по-малко за пробиви, отчуждавания, каквото се сетите. Тоест отложено щастие на базата на обложените ни данъци в този град. Ние поискахме и искаме комисия за разследване на тия далавери в транспорта, в Столична община, която да започне от най-назад. Да изследва всичките действия и бездействия на кметовете, на отговорни политически лица от политическия картел, който управлява общината в последните 10 години, И ще призова като свидетел, ако участвам в тази комисия, и господин Радослав Тошев, председател на транспортна комисия в Общинския съвет, човек, който отговаря за транспорта, който днес прав текст обяви, че тези договори са били неизгодни. Докато не разберем колко ощете на Столична община в последните години, докато не спрем да слушаме глупости, че това бил някакъв европейски регламент, за да се дават линии неизгодно на частници, т.е. Борисов намира причина вече и с Европейския съюз да се извинява. Не му стига нищо друго, ами и това за определени грешни решения, най-меко казано. А по отношение на оставката, ние подкрепяме такова решение и смятаме, че трябва да има минимум оставка на заместник кмет в случая, като това е недопустим гаф. И няма да приемем измиване на ръце. Лично аз ще алармирам медиите. Ако си измият ръцете с външен аудитор или с някой чиновник от Център за градска мобилност или ниш степен администратор. Ще помоля и господин Гилич за някакво думи.
Аз ще започна там, което завърши господин Прошков. Всъщност, отговорността е на тези, които са подписали доклада. Докладът е подписан от двамата заместник кметове на Столична община по финанси и по транспорт. Тези хора в рамките на няколко месеца ни убеждаваха по комисии в правилността на нещата, под които се бяха подписали. И днеска ние с учудване разбрахме всъщност, че някакви хора извън сградата на общината са отговорни. Нека да няма илюзия, това е политическо решение. Ако те са били некомпетентни и не са го видяли, не заслужават да вземат административни високи постове. Ако нарочно са го подписали, това вече е престъпно. Искам да продължа и с приоритетите в бюджета на Столична община. Един от основните приоритети е транспорт. Можете да си представите 2013 година в нереформирания транспорт на столицата ще продължат да се изливат едни безкрайни пари. При положение, че хората, които правят този бюджет, т.е. двамата заместни кметове ресорни по бюджет и по финанси и по транспорт, при липса на всякакво доверие в всеки един от общинските съветници, уверявам ви в това. Дори колегите ми от ГЕРБ днеска се чудеха как да ни гледат, защото са се превърнали наистина в китайски машинки за гласуване. Ефтини машинки. Спускат им се неща, от 33 човека, може би 5-6 човека знаят за какво става въпрос. Последното, с което и Прошков натърти на него, Столичният общински съвет се е превърнал в придатък на администрацията. Тоест, това, което забелязваме на ниво държава, изборните органи са придатък на администрацията. И в Народното събрание, и в общинските съвети, навсякъде по места се неглижират изборните органи. Това е нашата поредна аларма и в тази посока.
Аз бих искала да задам въпрос за Добър ден, Радио КД, във връзка с темата за придобиването на българско гражданство. Бих искала да ви задам обаче въпрос с обратната тенденция, отказа от българско гражданство. Ако вие бяхте във властта, какво бихте направили срещу 24%-та младежка безработица и безперспективността, за да останат младите хора в България? Благодаря.
Благодарим. Този въпрос е въпрос, който всеки български гражданин го задава. Искам да ви уверя, че ние правим стотици срещи в страната и всеки път въпросът е как да задържим младите хора в страната. И отговора никога не е лесен. Това, което трябва да се каже, защо напускат младите хора? Защото когато почнат да мислят за семейство, те стигат до въпроса за майчинските на първо място, стигат до въпроса къде да учи детето ми, стигат до въпроса какво здравеопазване то да получи. То може да получи и естествено през цялото това време стои въпросът каква работа да имам аз, за да издържам семейството си. И за да задържим тези хора тук, защото България живее в свободен свят и възможността човек да пътува само в болни мозъци би могло да им хрумне да се ограничи, за да насърчим хората да остават тук или да се връщат, когато са били зад граница, защото международният опит е също нещо много ценно и хората, които се върнат с международен опит, могат само да допринесат за развитието въобще на България. За да се случи всичко това, ние трябва да решим всички тези проблеми. Тоест и здравеопазване, и образование, и социална политика, и най-вече икономика и заетост. Това са четирите неща, които трябва да се случат и трябва да се работи във всяка една посока. Така че това е не особено краткият отговор на въпрос, който поставихте.
Как Какво несъвършенство откривате в идеята на управляващите да бъдат така, да не се увеличават еднократно майчинството, а да отделят едни 30 милиона за изграждане на детски градини и ясли?
Вижте, ние не откриваме никакво несъвършенство в това да се изграждат детски градини и ясли. Големия въпрос е защо се сеща чак на четвъртата година за тази необходимост. А бих казал дори повече, защото, както и господин Прошков каза, господин Борисов управлява София от 2005 година. Така че 8 години по-късно, нали, изведнъж да се тупнем по челото, специално в случая на София, да кажем. Понеже в София е най-наболял проблема с детските градини. Така че, но въпросът е за друго. Вижте, въпросът е, че тук се казва, вие вчера член на правителството на господин Борисов директно каза, младите български родители изпиват парите, ние за това няма да им ги даваме. Извинявайте, но това е абсурдно. Извинявайте, но при тази себестойност на живота, да се каже на младите семейства, че вие не, и да ги разглеждаме като хора, които не ни генерират доходи, затова дайте да ограничим разходите, които са за тях, води само до това, което се случва за управлението, за периода на управление на господин Борисов на цялата страна, раждаемостта е намалява с над 10 000 души годишно. Ето за това говорим. А нека ни хвърлят прах в очите, че ще хвърлят едни пари, за да построят. Значи в края на мандата аз мога да ви кажа какво ще направят с тия 30 милиона. Ще контрактуват, мога да се обзаложа, че ще най-много на двама много добре известни ни строителни предприемачи, монополисти вече на пазара на държавни поръчки, обществени, ще им възложат и ще остане следващото правителство, което ще остане да ги плаща, ще остане да контролира как ще се строят самите обекти и естествено ще почнем да вадиме поредните скандали. Всъщност как са възложени поръчките и дали са спазени процедурите. И искам да ви кажа, че моето лично мнение е, че целта на тези 30 милиона е те всъщност да налеят в партийната каса на управляващите за предстоящите парламентарни избори.
Доста скъпичко ги строят тия детски градини, доста скъпичко.
Кои са тези монополисти, които казват?
Ами, погледнете пазара на обществени поръчки, като започнем от строителството на магистрали и стигнем до строителството на така наречения български лувър и според мен много ясно може да си направите извод кои са те. Мисля, че достатъчно ясно го казах. Все пак българският народ не е прост, каквото и да твърди премиера, че да трябва ние просташки да му говорим.
Колеги? Димитър Петров, Лайбиус БГ. Един въпрос към господата Прошков и Ангеличин във връзка с скандала с договора с фирма Каратес. Смятате ли, че изобщо е необходимо столична община да отдава на частни транспортни оператори линии на градския транспорт? Положение е, че примерно аз като човек, който пътувам с градския транспорт, не мога да видя разликата между линия, която се обслужва от Центъра за градска мобилност и линия, която е отдадена на частен оператор.
Вие не можете да видите разликата, но тя е точно 20% по-скъпо от частен оператор. Това не може да го види пътника. Има смисъл...
Виждам разлика в качеството.
Има смисъл да се изнася само услуга тогава, когато може да се гарантира, че тя носи ефективност на общината по отношение на разходите. Когато условията са договорени, както са договорени от господин Борисов, по начин по който те са първо в ценови ущърб с 20% спрямо цените, на които вози градския транспорт, общинския. Второ, когато си кмет на София, тогава той беше кмет, и през две минути заливаш медиите с информация как аз строя метро. Метрото ще отпуши града. Метрото ще направи чудеса. Как тогава ще излезем всички от коли, автобуси и ще влезем в това метро? Как тогава по същото време с тая ръка, с която размахваш пред телевизията и ножиците, подписваш договор, в който казваш на частния оператор, задачата, транспортната ти задача не може да се променя с повече от 5% в следващите там 10 години. Как? Нали ще вкарвам метро? Аз трябва да мога във всеки момент да променя задачата, да отпаднат ненужните автобуси, да не плаща излишно общината. И се стига до този фарс, защото той е управленски фарс. Ти си въвел втора линия на метрото в момента. Тя, разбира се, има много дефицити по отношение на довеждащия транспорт към нея, но решаваш да развалиш един договор и го правиш по най-калпавия начин с делавера с лихвите. Това е елементарно, това по този начин, с такъв тип управление, по-добре нищо с никой да не се контрактува. Защото ще допълня господин Томов и за детските градини, абсолютно прав е. Вижте на какви стоености се строят Столична община детски градини. Питайте всеки един строител дали не би ви построил за наполовин цена. Най-вероятно ще ви каже да. И второ, там няма разбиране за принципа, че парите трябва да ставят детето. Всеки има право, всеки плаща данец, всяка майка има право на тия пари. Независимо какво иска да прави, да го бавя на детска градина, да го гледа сама. Това са пари за детето, за пари за развитието, пари на накоплатец, а не на възложители на обществени поръчки. В този смисъл.
Ако нямате други въпроси, да ви поканя в неделя, 11 часа, Rainbow Plaza, втора софийска среща.
Няма да съжаляват.
Как върви гласуването на вашия сайт за въпросите, които сте ги видели за референдум?
Ами имаме хиляди гласували. Идната седмица ще представим и резултатите. Само искам пак да повторя, ще ви раздадем сега колегите от прес-офиса текста и на отвореното писмо до президента на републиката, както и естествено имената на хората, които днес бяха одобрени като регионални структури на България на гражданите. Ще се надяваме и на вашата проверка, за да докажете моите думи, че това са хора интелигентни, морални и нормални.
Само едно уточнение, може ли? Направи впечатление, че в писмото ви до президента не се споменава нищо за противоконституционността на тези разпоредби, за които сега споменавате. Защо все пак трябва да се
изпълнява? Ами това така или иначе е въпрос на Конституционния съд, но абсолютно сте права, че и това трябва да се има предвид. Ние това, което искаме е да обърнем вниманието на президентската институция. Управлението на ГЕРБ е толкова непредвидимо, че със сигурност няма да направим изчерпателен списък на нещата, които могат да се творят и в тези два закона, така че с това писмо да гарантираме, че ако се спазят всички точки от него, няма да има проблем в закона. Те доказаха, че могат да изкривят и най-нормалната норма и да я превърнат в механизъм, който само да вреди на държавата и нейните граждани, а не да е от тяхна полза.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на Движение България за гражданите, проведена на 25 октомври.